iz naših krajev.
Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o neprofitnih stanovanjih v občini Dravograd, načrti za postavitev kipa svetega Nikolaja v Murski Soboti, praznovanju v občini Kamnik ter zahtevah prebivalcev ob reki Muri, da na njej ne bi zrasle hidroelektrarne. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Koroškem se je število prebivalcev v zadnjih dveh desetletjih povečalo v občinah Dravograd in Prevalje. V Dravograjski je konec lanskega leta živelo nekaj manj kot 8800 ljudi. Več prebivalcev lahko pomeni tudi več povpraševanja po neprofitnih stanovanjih. Ta občina jih ima trenutno v lasti 123, veliko večino oddaja, prazna so le tista, ki jih obnavlja. V juniju naj bi bilo na voljo še novih 8, urejena bodo v prostorih starega gasilskega doma. V naložbo vredno 440 tisoč evrov se je Dravograjska občina lansko jesen podala skupaj z Republiškim stanovanjskim skladom.
Objekt je zgrajen v dveh etažah, pritličje in nadstropje. V pritličju bodo urejena 4 eno in pol sobna stanovanja, kvadrature približno 38 kvadratnih metrov, z ločenimi vhodi severne strani objekta. Od tega je tudi eno stanovanje namenjeno gibalno ovirani osebi. Se pravi, to stanovanje je za invalidsko osebo. V prvem nadstropju bodo 4 dvosobna stanovanja, kvadrature približno 45 kvadratnih metrov, ta pa bodo dostopna preko glavnega vhoda s stopniščem, skupnim stopniščem na južni strani objekta.
Nam je povedala Bernarda Grudnik z občine Dravograd. Prednostno listo najemnikov bo po koncu razpisa, ki bo odprt še do prihodnjega petka, pripravila posebna komisija.
Po dosedanjem odzivu predvidevamo, da bo prosilcev tam nekje med 35 in 40.
V Dravograjski občini po tej naložbi v bližnji prihodnosti ne načrtujejo urejanja novih neprofitnih stanovanj. Prispevek sem pripravila Helena Škrlec.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ali so katoličani v Murski Soboti obravnavani enakopravno? Tamkajšnji škof Peter Štumpf je o 500-letnici reformacije decembra 2017, ko je mestna občina Murska Sobota v javno uporabo dala ploščad, ki se imenuje Drevored Martina Lutra, pozval k postavitvi bronastega kipa svetega Nikolaja v sredi krožišča pred vrcem Lavra. Prav tako je prosil za pomoč pri ureditvi trga pred stolno cerkvijo in postavitvi spomenikov svetih Cirila in Metoda ter doprsnih kipov slovenskih narodnih buditeljev. Kako daleč je projekt, škof Štumpf odgovarja.
Ob otvoritvi trga Primoža Trubarja oziroma drevoreda Primoža Trubarja in pa trga Martina Lutra tudi željo, da občina Murska Sobota postavi ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev k matičnemu narodu, torej 8 kipov in to 5 kipov narodnim buditeljem, slovenskim duhovnikom v Prekmurju izpred 100 let, to je Francu Ivanociju, Jožefu Kletlo starejšemu, potem Matiju Slaviču, Francu Kovačiču in Ivanu Juriču, potem našima svetima bratoma, v katerih stojijo naše korenine vernosti, Cirilu in Metodu, in pa seveda zavetniku stolne župnije, kako tudi Murske Sobote, svetemu Nikolaju. Torej ekipi bi bili naj na obnovljenem pročelju oziroma trgu pred stolnico, dočim sveti Nikolaj pa v samem krožišču Murske Sobote, ko pridemo v soboto iz Tišinske, Bakovske in Lendavske smeri. Seveda občina je obljubila, da bo ta projekt podprla tudi finančno, tako da sedaj čakamo tudi za strani občine konkreten odgovor. Je pa težava v tem, da so v to igro vstopili predstavniki spomeniškega varstva, kajti zahtevajo tudi sam pregled in tudi raziskavo zemljišče predstolnice, ker domnevajo, da bi naj tukaj mimo šla Rimska cesta. Čeprav mislim, da je bil ta trg prekopan v tisoč letih že kar nekajkrat in kar se je našlo, se je našlo. Tako da upam, da ne gre za kakšno politično nasprotovanje temu našemu. našemu projektu v tej stoletnici priključitve prekmorskih Slovencov.
Z vprašanjem, ali občina predvideva kakšne sredstva in kako je sodelovanjem in ureditvijo trga pred stolnico, smo se obrnili tudi na občino Murska Sobota, kjer so nam posredovali naslednji odgovor.
Spoštujemo prispevek in vlogo katoliških duhovnikov na Pariški mirovni konferenci leta 1919, kjer se je odločalo o usodi Prekmurja. Tudi zaradi tega je mestni svet mestne občine Murska Sobota v okviru proračuna za leto 2019 sprejel odločitev, da se izvede javni razpis oziroma poziv za sofinanciranje postavitev novih umetniških del oziroma kipov oseb, ki so zaslužne za priključitev Prekmurja in združitev z matičnim narodom. Predvidena vrednost razpisa oziroma poziva znaša 100 tisoč evrov.
So za Radio Ognišče odgovorili na mestni občini Murska Sobota. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Kamnik je mesec marec in deloma tudi mesec april praznični mesec. Spominjajo se svojega rojaka, borca za severno mejo, pesnika generala Rudolfa Maistra, ki se je v Kamniku rodil leta 1874. Del dogodkov so že pripravili, kakšnega pa še pripravljajo tudi v nadaljevanju. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam župana občine Kamnik Mateja Slaparja. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Kaj torej se bo še dogajalo?
V občini Kamnik praznujemo občinski praznik, to je dan Rudolfa Maistra, in sicer 29. marca. Pred tem dnem in po tem dnem se pa v mesecu zgodi vrsto prireditev, s katerimi obeležujemo neke mejnike, ki so v tistem letu zaznamovali delovanje naše občine. Odpiramo razne novogradne investicije, tudi šolarji pripravljajo razne prireditve. Skratka, za nami je že kar nekaj prireditev, praznovali smo srednjo občinsko prireditev, na kateri smo podelili občinska priznanja zaslužnim organizacijam in posameznikom, ki so zaznamovali delovanje naše občine v preteklosti. Sledi še nekaj dogodkov in lepo povabljeni v Kamnik, v Maistrovo mesto, v mesto pod Kamniško-Savinjske Alpe.
Koliko general Rudolf Maister danes še živi? Koliko recimo ga šolari poznajo?
Ravno zato, da že mlajšim nekako predstavimo delovanje Rudolfa Maistra, njegove zasluge, njegov pomen in tudi, da jih ozavestimo o pomenu domovinske vzgoje in pomenu naše last, da imamo lastno državo, so se organizacije z področja domoljubja v občini Kamnik že pred leti odločile, da bodo naredile literarni natečaj in pa tudi slikarski natečaj in vsem osnovnošolcem je dana priložnost, da narišejo, napišejo verze na temo domoljubne tematike in začetek našega občinskega praznika je, ko se strokovna komisija pregleda ta narejena dela in jih nekako oceni in potem se ta dela postavi na razstavo, na ogled v avlo občinske zgradbe in s tem nekako preko, s pomočjo teh domoljubnih društev poskušamo tudi mladim nekako uzavestiti pomen državnosti, da imamo lastno domovino, pomen dogodkov ljudi in posameznikov, ki so naredili veliko za to, da imamo danes lastno državo. In eden izmed najpomembnejših je bil prav gotovo general Rudolf Maister, ki je svojo enoto v svobodi v Štajersko in tako naredil nekako ozemlje v širini današnje Slovenije in s tem priključil tudi Štajersko, matični domovini državi Slovencev, Hrvatov in Srbov.
Gospod Matej Slapar, rekli ste tudi nekaj investicij, bo ugledalo luč sveta, pomembni sta seveda investiciji na šolskem področju, nekaj več besed o tem.
V občini Kamnik se zavedamo, da dejansko da je potrebno v mlade vlagati in to je vse od vrtčevskih do osnovnošolskih let in naprej. In konkretno smo začeli z obnavljanjem podružničnih šol, večino od njih je že obnovljenih in so v zelo dobrem stanju. Ravno letos v okviru občinskega praznika smo že odprli prenovljene prostore podružnične osnovne šole Sela. Planiramo tudi odprtje podružnične osnovne šole Zgornji Tuhin, kjer smo prišli zgradili nekaj dodatnih učilnic, nadvišali stavbo. Ostajajo nam še nekaj manjših, bistveno večja investicija, ki nas pa čaka v prihodnjih letih, pa je prav gotovo izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta, za katero pa čakamo gradbeno dovoljenje in tudi na tem področju nas v prihodnje čaka še kar nekaj dela.
Gospod Slapar, prevzeli ste županovanje v lanskem letu. Gre za občino, ki je precej raztegnjena, precej veliko površino ima, tudi precej gozdnata. Pa me zanima, kako pa je s prebivalstvom? Ali tudi pri vas zaznavate, da se manjše vasi praznijo, glede na to, da je Tuhinjska dolina zelo dolga? Ali imate nasprotne občutke, torej da vendarle mladi ostajajo tam?
Narava in okolica naše občine je edinstvena. In v teh naših koncih je lepo živeti in jaz teh premikov zaenkrat nisem zaznal. Mislim, da se tudi vasi zelo dobro razvijajo, velik podarek dajemo tudi obnovi lokalnih cest in infrastrukture po vaseh in vse ne gre čez noč. Sčasoma bomo pa pripravili plan obnove teh lokalnih cest in verjamem, da bomo marsikatero od njih obnovili in tudi kohezijski projekti, ki so v teku in se izvajajo ravno v tem trenutku, so namenjeni temu, da tudi do vasi skozi Tuhinjsko dolino pripeljamo kanalizacijo, vodovod in celotne investicije v tem letu vredne okoli 2 milijona 500 tisoč evrov in s tem bomo okoli 10 vasi povezali z centralno čistilno napravo, se pravi s kanalizacijskim sistemom, tako da se trudimo razvijati celotno občino in jaz verjamem, da bodo občanke in občani ostali tudi na nekoliko oddaljenih območjih, ne samo v centru mesta.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala.
Pogovor sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Več kot 100 nevladnih organizacij in strokovnjakov od vlade zahteva, da Dravskim elektrarna Maribor odozame koncesijo za gradnjo 8 hidroelektrarn na Muri od Veržeja do Sladkega vrha. Za dodatna pojasnila v zvezi s tem je z nami Andreja Slameršek, predstavnica kampanje Rešimo Muro. Zakaj je ta odločitev tako pomembna?
Ta odločitev je zato pomembna, ker bi s tem dejansko Dravskim elektrarnom se vzelo koncesijo za teh 8 elektrarn in oni ne bi mogli potem začeti za vsako elektrarno posebej z novimi postopki za umeščanje hidroelektrarne. Namreč tudi ta koncesija je bila podeljena leta 2005 nezakonito in nikoli ni bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje. In s tem na taki način, kot so se zdaj oni lotili, da vsak načrt posebej vlagajo, tako so zdaj za hrastje mota, se bi se to tudi imenuje v postopkih, to je kršitev postopka, ki se imenuje salami slicing, po tako Evropski direktivi za strateške presoje, kot po habitatni direktivi. In to je ključno, da se zdaj ta dokument odvzame, kajti za vsako posebej je pač neustrezno tako presojanje.
Poudarjate, da vlada zavlačuje z odozemom tega dokumenta, zakaj?
Zato, ker še vedno verjetno v zadju pritiskajo zelo močno ti energetski lobiji in si prizadevajo na vse možne načine, da do odzema te koncesije ne bi prišlo, kajti oni še vedno želijo graditi hidroelektrarne. Seveda pa naš interes je, da se ta zgodba zaključi, saj je to že več kot 30 let, ta bitka za reko Muro traja in s tem, ko bi se koncesija odzela, bi lahko tudi začeli z postopki zaščite reke Mure in da bi reka Mura tudi postala kasneje izključitveno območje za gradnje hidroelektrarn, se pravi, da elektrarn tam ne bi bilo mogoče graditi in da bi se dejansko začelo območje ob reki Muri usmerjati v razvoj biosfernega območja, se pravi, s tem povezanimi dejavnostmi, kot so to zeleni turizem, ekokmetovanje in se pravi kulturna dediščina, zdravilni turizem, zdraviliški turizem in tako naprej.
Kakšne vplive pa bi imela morebitna izgradnja hidroelektrarne na Muri?
Vplivi bi bili bistveni oziroma za nekatere dele tudi uničujoči. Najbolj sporna z vidika ljudi je tukaj zagotovo za pitno vodo. Namreč trenutno okoljsko poročilo kaže, da bi bil ogrožen vodovod za 57 tisoč ljudi v Pomurju, se pravi za 12 pomurskih občin. Namreč prišlo bi do upada podtalnice. Napoveduje za 0,6 metra, vendar pa glede na izkušnje druge v državi vidimo, da podtalnica pada za večje in da tudi na daljše časovno obdobje, se pravi tisto upadanje še vedno poteka od te podtalnice. Potem pa po drugi strani imamo tudi tukaj ob Pomurju, se pravi ob reki Muri, tudi odlagališča in v tem konkretnem primeru je sporno to odlagališče Hrastje Mota, ki bi celo za več let zelo močno onesnažil podtalnico oziroma pitno vodo. Se pravi, z vidika človeka najbolj tukaj problematično in tudi Direkcija Republike Slovenije za vode rekla, da pač ni možno takih omilitvenih in izvajalnih ukrepov, ki bi se pravi zagotovili to ohranjanje podtalnice, in je tudi Direkcija za vode sama na konci se odločila, da naj presodi vlada, ali bo šla v prevlado energetike, proizvodnja energije nad, se pravi, zagotavljanjem pitne vode za Pomurje. Drugače pa dejansko gre to za fragmentacijo reke, spremembo toka, in to tudi ima izjemno velik vpliv na vso okolje tukaj. Bilo bi močno oškodovane tudi nekatere vrste rib, izginilo bi od 18 do 19 vrst rečnih rib, kajti to so ribe, ki potrebujejo rečni tok, reke bogate s kisikom, hladne vode, vemo pa, da elektrarne imajo prav vse te kontraučinke. Krati pa tudi bi se tu lokalno spremenila mikroklima in tudi kmetijska zemljišča bi bila verjetno na večjem udaru izsuševanja. Namreč tudi so načrtovane revitalizacije reke Mure in s temi revitalizacijami bi reševali, se pravi, okolje tu v Pomurju na vseh segmentih in pa hkrati s tem bi tudi najbolj prilagodili Pomurje na podnebne spremembe, ki so nam že dogajala.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Prosim.
Pogovor o načrtih za reko Muro z Andrejo Slameršek sem pripravil Andrej Šinko. Tokratno oddajo smo pripravili Helena Škrlec, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.